Saulus tobat carios pada melan rasul-rasul pasal 8. Sajroning kitu Saulus beuki ngentab hatena hayang ngabasmi murid-murid Gusti nepi ka musna. Manena geus meunang surat kawasati Imam Agung tembongkeuneun ka majelis-majelis Yahudi usina idin newakan jelema-jelema anu ngalakonan jalan Gusti sah bae. Boh lalaki boh awewe kudu digusur ka Yerusalem. Waktu keur ngajug-jug kota Damsik barang geus rek nepi dumadakan manehna katojo ku cahaya anu moncorong ti langit. Blug bae ngagebut kana taneuh terus aya suara anu nyebut ngaranana. Saulus, Saulus, kaniaya temen maneh ka kami. Saulus nyuara, saha eta anu sasauran teh? Suara, kami Yesus anu dikaniaya ku maneh teh. Dirahudang tuluykeun asup ka jero kota teh. Engke ku kami dituduhan kudu kumaha nya pilampaheun. Babaturanana mah batiting polongo bae daku. Maranehna oge kadarenge suara teh tapi jilimna mah teu aya. Korejat Saulus hudang terus nangtung barang beunta bet teu bisa nenjo naon-naon atuh kapaksa dituntun ku babaturanana kebat lampahna ka jero kota. Meunang tilu poe manehna teu bisa nenjona teh bari henteu kararaban cai-cai acan. Di Damsik teh aya hiji murid Gusti ngaranana Ananias. Ditimbalan ku Gusti dina tetenjoan dauhanana. Ananias, Ananias ngawangsul nun, ieu abdi. Dauhanana deui. Kaditu leumpang ka imah Yudas di jalan lempeng tanyakeun jelema anu ngaran Saulus urang Tarsus. Ayeuna manehna keur neneda ku kami geus dibere tetenjoan yen bakal kadatangan jeung ditumpangan leungeun ku nu ngaran Ananias. Anu ngalantarankeun panona baris awas deui bisa nenjo cara sasari. Wangsul Ananias, Gusti eta jalmi teh seueur pisan kawartoskeunana yen kalintang jahatna ka umat suci kagungan Gusti di Yerusalem. Dongkapna ka dieu oge nganggo surat kawasati imam-imam kepala. Bade newakan sugri anu sumambat ka panjenengan Gusti. Tapi saur Gusti, jung bae teang sabab ku kami geus dijadikeun pangbantu pikeun ngemban ngaran kami ka bangsa-bangsa sejen katut raja-rajana jeung ka Bani Israel. Memang kami pribadi sejamere nyaho ka manehna yen manehna baris nandangan sangsara anu pohara lantaran ngemban ngaran kami. Bral Ananias indit sup ka imah Yudas tuluy numpangkeun leungeun ka Saulus bari nyarita kieu. Saderek Saulus kuring teh dipiwarang nepangan ku Gusti nyaeta Yesus anu nembongan ka saderek di tengah jalan tea supaya saderek tiasa deui ningal sarengginanna Roh Suci. Sapada harita keneh lir aya lamad anu coplok tina panona nepi ka bisa deui nenjo. Tuluy nangtung geus kitu terus dibaptis. Sanggeus barang dahar tanagana pulih deui. Saulus asup kalangan jamaah. Di Damsikna Saulus nganjrek saubaraha lila rerejengan jeung murid-murid. Malah geus mimiti medarkeun hal Yesus di tempat-tempat ibadah. Nerangkeun yen Yesus teh putra Allah. Atuh anu ngadarengena teh hareraneun pisan. Aromongna eta teh lain anu jahat kabina-bina teh ka urang Yerusalem anu marupunjung eta ngaran. Kadieuna teh lain ngahajarek nyangkalak anu karitu serengkeuneun ka imam-imam kepala, tapi pangaruh Saulus beuki tambah-tambah bae. Ngahariwangkeun urang Yahudi anu di Damsik lantaran teu asa-asa ngayakinkeun yen Yesus teh Kristus. Tilila ti harita urang Yahudi sakai trek maehan Saulus, tapi kanyahoan manten terus dibejakeun ka Saulus anu ngararahna beurang peuting ngajaraga lawang kuta. Megat Saulus rek dipaehan. Tapi dina hiji peuting Saulus bisa diloloskeun ku murid-murid, diulur dina karanjang tina tembok kuta. Sanggeus aya di Yerusalem Saulus nyampeurkeun ka murid-murid, tapi maranehna sarieuneun teu ngandel yen manehna geus jadi murid Gusti. Tapi Barnabas daekeun narima tuluy dibawa ka rasul-rasul bari diunjukeun lalakona ningal Gusti keur waktu di tengah jalan tur ngadenge gentrana. Oge diunjukkeun wawanena basa didamsik teuneung ludeung biantara ngemban panjenengan Yesus. Saterusna Saulus tetep jeung aranjeuna teu inggis-inggis milu ngayakeun khotbah-khotbah ngemban panjenengan Gusti. Jabati kitu tara inggis-inggis soal jawab jeung urang Yahudi anu ngagunakeun basa Yunani nepi ka diarah-arah patina. Barangkanya wan yen keur diarah-arah ku anggota-anggota jamaah disilibkeun ka Kesarea tidinya terus ka Tarsus. Disemet harita pikeun sawatara lilana jamaah-jamaah bisa kuliah Yudea, Galilea jeung Samaria bisa nyeunghap aya dina katentreman. Jamaah teh ngadeg jeung hirupna aya dina rasa wadi asih ka anu jadi Gustina. Bilanganana beuki jembar kalawan panggede jeung panglilipurna Roh Suci. Eneas jeung Dorkas. Sajeroning kitu Petrus angkat ngider ka daerah-daerah sarta nyimpang ka murid-murid Gusti anu matuh di Lida. Jadinya mendakan hiji jelema anu lumpuh geus 8 taun ngagoler bae di enggon. Ngaranana Eneas. Saur Petrus ka Eneas. Eneas, anjeun tang tucageur ku pitulung Yesus Kristus. Geura hudang, enggona benahan. Sapada harita keneh Eneas ngorejat hudang. Urang Lida jeung urang Saron barang nyaho Eneas cageur teh tuluy bae aranut ka Gusti. Kacatur di Yopa aya hiji murid wanita ngaranna Tabita. Dina basa Yunani mah Dorkas, hartina uncal. Wanita anu resep kana tutulung, resep mere sedekah. Brek bae gering malah nepi ka hanteuna meunang ngamandian dipernahkeun di loteng. Kusabab Yopa teh jauh ti Lida, murid-murid tererangeun yen Petrus keur aya di Lida. Tuluy nitahan duaan ngangkir anjeuna supaya enggal-enggal sumping ka Yopa. Sanggeus tarap ti bra Petrus angkat gagancangan katilu anu ngangkir. Sanggeus sumping terus ka kamar mayit dituturkeun ku randa-randa bari ting salegruk. Randa-randa teh ngunjukeun rupa-rupa pakaian beunang nyeun marhumah Dorkas. Tapi ku anjeuna dipiwarang kalaluar geus kitu brek anjeuna sidaku ngadua tidinya mayun ka mayit bari saurna. Tabita geura hudang. Nyah mayit teh beunta panona ngagiler ka Petrus tuluy cengkat nyang hunjar. Ku Petrus dituyun leungeuna dibantuan nangtung. Geus kitu umat-umat suci jeung randa-randa teh disalaur sina narepungan ka Tabita anu geus hirup deui. Eta kajadian terus sumebar ka sakuliah Yopa ngalantarankeun loba pisan anu tuluy aranut percaya ka Gusti. Meunang sabaraha poe Petrus nganjrek heula di Yopa di imah ti Simon tukang ngawidang kulit.